Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes sme tu opäť s reláciou o práve s Harabinom. Tým pádom vítam pri mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Dobrý večer.
Dobrý večer poslucháčom vysielača. Takže slobodného.
Tešíme sa na vaše otázky, ktoré nám môžete klásť na cez telefón 095724963 alebo potom cez mail studio@slobodnyvysielac.sk alebo potom cez formulár na stránke www.slobodnyvysielac.sk. To znamená, že hneď poďme k aktualitám dnešného dňa. Dnes bola oslobodená sudkyňa Šimonovičová. Ako to?
Šimonová, tak vidíte, Šimonová. Už som ako unavený zase.
Šimonová.
Ste ma popletli vy trošku.
Nepamätal som si.
No tak veď to sa nedá všetko pamätať.
Hej. O čom vlastne to bolo a môžete k tomu niečo povedať?
No, treba hneď na úvod povedať, že to je už 15-0, pokiaľ ide o pani Švecovú, a teda potvrdzuje sa to, čo som niekedy povedal, že pani Švecová, pokiaľ bude počúvať politikov, hej, tak je to svojím spôsobom chodiera a môže skončiť pezinku. Ja som to povedal podmienečne.
A za čo ona bola obvinená?
Ide o kauzu opitého sudcu Vargu, kde my sme rozhodli, že teda keď bol odsúdený za úmyselný trestný čin v Česku, že stratil statusové postavenie sudcu, nemohol pojednávať. A keďže sme tam napísali sme do rozhodnutia, že hrubo si porušili svoje povinnosti bývalá ministerka Žitňanská ešte v Radičovej vláde a Borec, tak samozrejme, že spustila sa na nás vlna kritiky a títo začali hovoriť, že sme pustili takého a takého, my sme ho vôbec nepustili, lebo my sme ho len nezobrali do väzby, nespáchal žiaden sexuálny delik, on bol dávno 6 rokov na slobode a nespáchal nič. To len sa urobila okolo toho mediálna hra, že sme devianta pustili a nakoniec po našom rozhodnutí okresný súd v Krčíši to všetko napravil a teraz je to čisté. No a to je aj v intenciách tých, že všetci hovoria o dôveryhodnosti justície a Žitňanská Borec nechali pojednávať a nezasiahli, hoci mali zasiahnuť okamžite zastavenie výkonu funkcie sudcu a tak ďalej. A tak ďalej. No a dnes bolo pojednávanie a totižto takto. Tam sme boli súdení separátne aj ja, aj doktor Dohňanský. Všetko bolo zastavené, pretože to bolo premlčané. Ale my, napríklad na rozdiel od pána Matoviča, všetci sme žiadali, že nám zastavenie nestačí a my žiadame oslobodenie. No a disciplinárny senát pred mesiacom zasadal a teraz vyhlásil rozhodnutie po vykonanom dokazovaní a oslobodil Šimonovú. Myslím si, že pani Švecová sa môže zase Šimonovej skladať na odškodnenie, satisfakciu, tak ako v kauze Rudickom. Pokiaľ sa neodvolá, tak Šimonová bude žiadať 150 000, keď sa ešte odvolá, tak bude žiadať 200 000. No a teraz ten rozdiel medzi Matovičom a Šimonovou. Hej. Matovič, vieme, aké má daňové delikty a tak ďalej. Keďže Smer ho používal ako bieleho konia, nechal, a mal 10 rokov ministerstvo vnútra, nechal všetko tak bežať a jednoducho ho nestíhali. A potom začali ho stíhať po určitej dobe premlčania. No a v čom je rozdiel? Keď Matovič sa cítil nevinný, mal žiadať pokračovať v trestnom stíhaní a žiadať oslobodenie. A on toto Matovič neurobil. Ej, preto je veľký rozdiel medzi Matovičom a doktorkou Šimonovou. To je zhruba tak ako všetko.
Dobre, takže toto by bola táto kauza. Vyzerá, že sa budeme môcť ešte ťažšie
tešiť. No uvidíme, či to pani Švecová zaplatí. Že to zaplatí. Však špinila sudcu Najvyššieho súdu.
Z veľkou pravdepodobnosťou sa odvolá, takže to ešte
bude. Namiesto toho, aby Šimonova bola navrhnutá na udelenie Nobelovej ceny za odvahu, že poukázali sme v roku 2015, že ministri hrubo porušujú zákon, tak ona bola stíhaná. Preto za odvahu by mala byť navrhnutá na udelenie Nobelovej ceny. A nešikanovať ju 3 roky a disciplinárne stíhanie má skončiť z pravidla do 3 mesiacov. Už je skoro 3 roky.
Dobre, takže poďme ďalej. Máme tu na hrubé porušenie medzinárodného práva pri bombardovaní Sýrie. Čo k tomu ešte môžete vypovedať?
No, viete, mňa v tejto spojitosti mimoriadne zaráža postoj ministerstva nášho zahraničia, ministerstva zahraničia nášho, aj ministra Lajčaka. Britský veľvyslanec si dovolil povedať, že v tejto spojitosti, keďže sme to ako aj nepodporovali a nepodporovali sme aj celkom práve diplomatické sankcie uvalené na Rusko v súvislosti so Škripalom, si dovolí povedať, že veľvyslanec absolútne neštandardne v hostiteľskej krajine si dovolí útočiť na štát, ktorom je. Už dávno mal byť povolaný ministrom zahraničia na pohovor. A je adept na persona non grata.
O kom hovoríte?
No, o britskom veľvyslancovi, lebo ten povedal, že my sme Slovensko sklamalo Britániu. My sme mali napríklad vyhostiť ruských diplomatov na podklade ich lži a podvodov. A anglosasi, vrátane Chamberlaina, nás nesklamali v Mníchove. Ospravedlnili sa doteraz? Neospravedlnili sa. Čiže pokiaľ by Lajčiak bol svojprávny a nedehonestoval Slovensku republiku, tak by si toho veľvyslanca povolal na pohovor a žiadal minimálne v diplomatickom žargóne vysvetlenie. To neurobil. No, všetci vieme, že Spojené štáty americké, Veľká Británia a Francúzsko uskutočnili 13. apríla vojenský útok na suverénny štát Sýriu bez predchádzajúceho súhlasu Bezpečnostnej rady OSN. Pričom ani jeden z účastníkov útoku nebol zo strany Sýrie napadnutý. A teda nešlo o akt sebaobrany. Totiž toto sú jediné dva prípady, kedy je v medzinárodných vzťahoch možné použiť sílu alebo hrozbu sílou. Sú naši politici v tejto spojitosti negramotní. Ministerstvo zahraničia tomuto flagrantnému porušeniu medzinárodného práva, všimnite si, a toto už je tradične, zaujalo skutočne preň už klasicky neutrálny postoj, pričom si vôbec nevšimlo, že došlo k hrubému porušeniu medzinárodného práva. Náš minister zahraničia nevie, čo je to medzinárodné právo. A to v súčasnosti predsedá valnému zhromaždeniu OSN, ktorá práve tá OSN takéto útoky vo svojej charte doslova imperatívne zakazuje.
No to je pravda, ako Slovenské ministerstvo zahraničných vecí už len z titulu toho, že minister zahraničných vecí náš slovenský je predsedom valného zhromaždenia. Malo
no tak nedehonestuje aj Slovensko, aj celú organizáciu OSN tento človek.
Priznám sa, že tento fakt som si vôbec neuvedomil, ale máte absolútnu pravdu. Slovensko, ak už teda chcelo byť nejakým spôsobom sa k tejto kauze vyjadriť, ak teda premeškalo príležitosť mlčať, ako sa hovorí, tak malo tieto útoky odsúdiť.
Vidíte, ja nespe dohodnutý vôbec na nejakom názore, hej? A nikdy sme neboli. No a teraz choďme ďalej. Predseda vlády sa dokonca súhlasne vyjadril, že útok na Sýriu bol varovaním Sýrie, aby sa neopovažila v budúcnosti použiť chemické zbranie. Ja ako sudca sa pána Pellegriniho pýtam, či dôkazy ho nezaujímajú? Verí on v solidaritu? Verili v solidaritu Čechoslováci aj v Mníchove? nemôžem sa skutočne ako ticho prizerať tomu, ako vazálsky a submisívne sa vláda Slovenskej republiky zvrchovaná bojí povedať pravdu. Ešte raz opakujem. Išlo o hrubé porušenie medzinárodného práva, ktoré bolo nielen bezdôvodným napadnutím suverénneho štátu, ktorý dokonca sám osamotene a teraz už aj za pomoci Ruska bojuje zo všetkých síl proti teroristom Islamského štátu. Ale bolo a je úplne na hrane rozputania celosvetovej jadrovej vojny táto akcia, ktorá by znamenala definitívny zánik ľudstva na našej planete. Ja hovorím, že tu nemožno nikoho ospravedlňovať. Tu ide o najvyššie riziko pre ľudstvo. A ja aj ako sudca, ešte raz opakujem, som zrožený, že nám a v našom štáte vládnu síly a ľudia, ktorí sa buď vo svojej, ako asi infantilnej, naivite, alebo vo svojom postavení sluhu neštítia glorifikovať takúto darebackú nebezpečnú agresiu.
Nedeľa no to, tam oni priamo porušujú slovenský zákon. Aj zákon paragraf 417 trestného zákonníka. Vidíte. Jasne hovorí, že podpora vojny a podpora takéhoto úsilia, hej, obhajoba vojny a podobne je trestný čin.
A Čižnár začal stíhať Pellegriniho, lebo Pellegrini sa tak vyjadril.
A ešte naviac je tam priťažujúca okolnosť, že toto je podpora súčinnosti s cudzou mocnosťou, kde je vlastne ten trest odňatia slobody 10 až 25 rokov, prípadne doživotie. Hej, to je jeden z najzávažnejších trestných činov, aké vôbec môže byť, a naši slovenskí predstavitelia sa bez akéhokoľvek začervenania a zaváhania vlastne dopúšťajú tohto trestného činu. Pripomínam, oni to robili v súčinnosti s nejakou cudzou mocnosťou, podporujú vedenie vojny.
Vojny, agresiu.
Agresiu, súčinnosti s cudzou mocnosťou, toto je podľa paragrafu B tohto zákona priťažujúci, no. Teda podľa odstavca B tohto paragrafu priťažujúca okolnosť s odňatím slobody až na doživotie. Ako to je niečo neskutočné.
To je neskutočné. A Čižnár môže tam byť, povedzte mi, pán redaktor, pošlite mu link z tejto relácie, keď nevie, čo činí tento človek. Hej, a stíha tu klobásky, kávu, bedničky, ovocia a s celou pompou a kukláči vtrhnú primárovi do kancelárie, vyťahnú ako grázla. A tu na takýchto ľudí nestíha.
Špecializovaný súd odsúdil poslanca Milana Mazureka.
Ešte by som ako reagoval aj v ďalších súvislostiach na tú Sýriu. Lebo to je... zoberte si... Napríklad, hej, ja som podal trestné oznámenie na členov bývalej vlády, lebo to isté urobil aj Dzurinda, hej, keď bez súhlasu parlamentu dal osobné povolenie na použitie nášho vzdušného priestoru, na bombardovanie civilistov v Jugoslavii armádami NATO, bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN. Čiže toto porušovanie týchto nesvojprávnych politikov sa tu stáva normou každému. Myslím si, že čo normálne rozmýšľa, normálne rozmýšľajúci, mysliaci človek, je mu jasné, že USA a jeho západným spojencom tu vôbec nejde o žiadne chemické zbranie, že všetky útoky smerujú nie proti teroristom a v záujme mieru, ale že ide o besnú, doslova šialenú dlhodobu útočnú, agresívnu politiku proti Ruskej federácii. Zoberte si, že aj to sme minule už u vás rozprávali. Nikoho nezaujímajú fakty v prípade údajnej otravy britského špiona Škripala a jeho dcery. Nikoho nezaujímajú napríklad fakty a argumenty o Kryme, o ukrajinskom prevrate, falšovaní údajného štátom riadeného dopingu športovcov, chemických útokov v Syrii, amerických bombardovaniach a vraždeniach civilistov v Iraku a Syrii. USA a ich ďalší známi dobrodruhovia vedomie provokujú z najšilnejších jadrových veľmostí, veľmoci Rusko, ktoré jasne dáva najavo, že chce a bude realizovať nezávislú svoju vlastnú zahraničnú politiku, že sa nebude podriadovať predstavám, želaniam Západu, ktorý ich doposiaľ vždy oklamal a snažil sa, a tu zase máme historický exkurs, snažil sa ich po staročia ničiť. Rusko dalo jasne najavo, že sa takýmto útokom bude brániť, ale rokovaniami, diplomáciou. Ale tiež povedal Putin, a v prípade napadnutia svojich občanov aj so všetkou rozhodnosťou a s použitím všetkých zbraní. Vrátanie jadrových. A tu je ten moment, hej, ohrozenia mieru. Prezident Trump vo svojich príspevkoch na internete sa vyhrážal priamo Rusku. Nech sa pripraví, že priletia pekné a inteligentné nové rakety. Západ neustále uvaluje nové a nové sankcie proti Rusku. A dôvody nie sú vôbec dôležité, nikoho nezaujímajú. Mm-hmm. Oni nie sú ochotní akceptovať nikdy ani pravdu, ani fakty. Dokončím ešte niektoré veci, lebo som aj písal o tom článok a preto chcem tu aj vašim poslucháčom povedať. Hej. Ja môže ako Pellegrini, Lajčák, Fico, Kiska pokojne zaspať? Môžu s tým, že sa aktívne zúčastňujú na takomto vražednom dobrodružstve alebo ho verbálne nejakým spôsobom priamo, nepriamo podporujú. Tu treba aj to povedať a aj pre budúcnosť Slovenska. USA svojou agresivitou rapidne strácajú postavenie jedinej svetovej veľmoci vo svete, keď si so svojimi prisluhovačmi, lokajmi mohli zjavne dovoliť, že si môžu robiť, čo chcú vo svete, že nemusia rešpektovať žiadne normy medzinárodného práva. Ako toto, čo sa deje v posledných rokoch,
V konečnom dôsledku, ako naša krajina, malá krajina, jedinou garanciou je medzinárodné právo. Aj my musíme trvať práve na tom, aby bolo medzinárodné právo dodržiavané. Inak nemáme vlastne žiadnu istotu a predá nás každý. Tak ako nás predali v 38. ako nás v konečnom dôsledku Západ predal aj v 45. pretože vtedy sa rozhodlo, že budeme pod Stalinom, že toto je územie budúceho Sovietskeho zväzu, pod kontrolou Sovietskeho zväzu. A v konečnom dôsledku aj v 68., keď naši občania čakali, teda, že nám treba niekto pomôže, a nepomohol nám nik, pretože sme boli už odovzdaným územím veľmoci Sovietskému zväzu. A tým pádom aj tie všetky ďalšie akcie, aktivity.
Presne, veď teraz ako skutočne je tu trpezlivá, mierová zahraničná politika Ruska a Putina, ktorá sa stáva príťažlivou medzinárodnej politiky, lebo ona je založená na rovnosti všetkých štátov. Mierových vzájomných vzťahoch pri rešpektovaní toho, ktorého partnera, vzájomnej úcte. Ale tu dochádza k dekadencii nezávislosti medzinárodných organizácií. Veď si pamätáme aj tú krízu Karibsku v 62. roku. Veď práve na základe toho potom boli vytvorené nezávislé a nestranné medzinárodné organizácie. Ale dnes, keď je ovplyvňovaný Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodná organizácia pre zákaz chemických zbraní, OSN, OBSE, Rada Európy a ďalšie organizácie. Všetko len a len preto, že treba nasmerovať aktivity diplomatické, ekonomické proti Rusku.
Dobre, toto už nechajme tak. Teraz tu Syriu, tam došlo k evidentne k tomu porušeniu medzinárodného práva a Slovensko sa tomu nielenže nečine prizera, ale porušuje a porušuje aj vnútroštátne právo. Za čo títo ľudia budú musieť niesť zodpovedať?
Presne tak, sa budú musieť, ale presne ako ste povedali, budú musieť raz zodpovedať. To nie je normálne.
Poďme k otázkám. Takže máme tu na otázku na útek Okoličaniho, že pri obyčajnom výsluchu sa zabezpečuje prítomnosť eskorty, pri odsúdení na doživote nemusí byť prítomný. Nie je predsa možné, že všetci sa vyhovárajú. Kto je za to zodpovedný?
Pán redaktor, ako ja som aj vo vašej relácii už dávno povedal, že rezort vnútra nemôžu riadiť diletantskí politici. Hej. Rozklad politie a vnútra nastal po nástupe pána Palka, ktorý vyslovene začal vyhadzovať dobrých policajtov a nechával policajtov politicky, lokajských, poslušných. Policajta dobrého vyrobiť, to nie je. To už sme tiež hovorili. To isté robil Lipšic, to isté robil aj Kaliňák. Hej. No a už vôbec vrchol dať poštára na ministerstvo vnútra. Hej, no. A to je to, čo som hovoril. Hej. Do policajného zboru nabrali ľudí, inžinierov, hráčov na hoboj, učiteľov telocviku, geológov, teológov. No tak tu máme výsledky, toto nemôžno prirátať, hej, tento negatívny dôsledok, rezultát Drickerovi. No, pozrite, my sme vyniesli rozhodnutie. Hej. My sme vyniesli rozhodnutie, že v útorok som bol v stredu, sme vyniesli rozhodnutie v jednej z najťažších a najrozsáhlejších kauz. Pozrite, ani ťažkí páchatelia nerobili obštrukcie, keď vedeli, že má to náš senát, vedeli, že bude mať zákonné rozhodnutie, zákonné postupy. No, my sme tam rozhodli o 5 vraždách, 3 do života. Hej. 88 rokov. Hej. A 3 mesiace sme uložili, okrem troch ako do života.
A to už je definitívny rozsudok?
To je právoplatné. Pozrite, my sme prvostupňový súd pojednával 130 krát, lebo sa robili obštrukcie, advokáti, lebo tam bolo 16 skutkov, hej. Teda takto, 16 obžalovaných a 20 skutkov, jeden skutok, jednu vraždu sme oslobodili, lebo sme nemali dôkazy. No a to, že policia, však tam bol prokurátor, po vynesení rozhodnutia, veď policajti vedeli, aký sme charakter pojednávania vytýčili, vedeli aj, že Okoličani a ten druhý Leško, ktorí sú na úteku, že prevzali do ručenku, boli na Slovensku. Ja sa pýtam, čo robili? Čo robili? Keby tu bola Plichtiková, tak by povedala, že nie je vylúčené, že utekli po spolupráci s policiou. Ja skôr by som tvrdil, že to je dôsledok rozkladu policie.
Takže je to maslo na hlave policie.
No jednoznačne. O tom sa ani nebavme.
Ale toto je celkom zaujímavé.
Lebo my sme, teda predseda Senátu v tomto prípade Farkáš okamžite vydal príkazy na dodanie do výkonu trestu.
Je tu na vyjadrenie Alojza Hlinu, predsedu KDH, že všetkých, ktorí budú hovoriť o alternatívach voči Európskej únii, treba zavrieť. Nie je toto dôvod podľa Slava na rozpustenie strany KDH?
To je tá sloboda slova. To je sloboda prejavu. Ja, tak ako pán Lina je divadelník, veď to vidno.
Ja to len poviem.
No, ale je to hrozivé, že si také dačo dovolí povedať.
Je to celý citát. Preháňaním ovečiek po grúňoch sa neuživíme. Všetkých šialencov, ktorí budú rozprávať o alternatíve voči EÚ, treba pozatvárať, lebo to je hazard s budúcnosťou Slovenska. Takže on tvrdí, že Slováci... No,
hazard s budúcnosťou Slovenska je, keď takýto človek je v politike a on je aj poslancom? Nie, on je mimo.
Nie, on je...
To je hazard pre Slovensko.
Ale KDH je stále účastné na tej miestnej úrovni, na tej na úrovni samosprávy a čísla hovoria...
Prečo nepovie, lebo môj názor je, že je potrebné, aby sme zostali v Európskej únii, ale Európska únia sa musí vrátiť pôvodným cieľom, v rámci ktorých je dominantná hospodárska spolupráca a nie Európska únia, aby tu robila agresívnu zahraničnú politiku a uvalovala sankcie, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom. Ale toto mali naši reprezentanti v Európskej únii povedať a blokovať. A pán Hlina nech toto radšej povie. Európska únia by mala úzko spolupracovať na ochrane šengenských hraníc, aby zabránila násilnej výmene kresťanského obyvateľstva za moslimské. Pritom on je predseda kresťanskej strany.
Áno.
Áno. No, tak ako, ale keď ste toto spomenuli, tak vám niečo poviem, hej, lebo to sú tí ľudia, keď máte, lebo my sme zažili totalitu, vieme, čo bola cenzúra a títo ľudia zavádzajú novodobú cenzúru. No a teraz vám poviem konkrétnu skúsenosť dnes, čo sa mi stalo. Viete, že som vydal knihu Súdnosť. Začala sa predávať Martinuse už teraz aj v Pantare. Ale čo sa stalo? Martinus vlastne nejaký Michal Leško. Áno, alebo je konateľom a tak ďalej. No a počúvajte, čo urobil. Na webovej stránke Martinus, hej, tam bolo slovo, alebo príspevok, alebo charakteristika knihy distribútora. A pán Leško ju dal stiahnuť, to vieme od tých manažerov z kamenných predajní, on ju dal stiahnuť, že to je propaganda. A navyše, počúvajte, čo urobil. Pán Leško v kamenných predajniach Martinus zakázal, aby kniha bola na pultoch. Rozumiete, čo to znamená, hej? Aby nebila do očí ľuďom a aby si ju nekupovali. Oni ju predáva, ale iba zo skladov. No ale treba povedať, že kto je Michal Leško? Veď je v dozornej rade, alebo neviem, či správnej rade denníka N, aktivuje sa v progresívnom Slovensku, a jemu tiež nevonia iný názor. Veď toto isté urobili Rostasovi. Ale Rostasovi napísali,
a prečo
že...
predáva?
Ej, predávajú, lebo zarobiť chce. Ej, ale Rostasovi napísali, a niekedy zvykňu, napísať k tomu vyjadreniu a charakteristike knihy cez vydavateľa, že sa nechajú to vyjadrenie, charakteristiku, ale že sa nestotožňujú s konšpiračným obsahom. Ale vo vzťahu k mojej knihe nemohli napísať konšpiračný obsah, tak je, dôvodom je, že je to propaganda. Vydavateľ nikdy v politickej strane nejakej nebol. No, tu máte slobodu slova, slobodu prejavu. Čiže tento Leško, či ako, Meško, hej, tu zavádza ekonomickú, politickú cenzúru. Vlastní súkromnú firmu a vnáša tam politiku. Ale má smolu, pretože Pantarej od vydavateľa kúpilo len za jeden deň 2000 vytlačkov. A už je predaných 4000. Čiže, poviem vám pravdu, vydavateľ, či veď máme informácie, nerobil žiadnu reklamu tejto knihy. No ale veď čím viacej, a to v spolupráci s Pluskou, včera uverejnila, že nekupujte si túto knihu a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No a tým pádom stúpa predaj. Vydavateľ hovorí, že musel najať nové sily, aby boli schopní distribuovať do predajní knihu. A knihy. No, vyzerá to skutočne smiešne. Toto sú demokrati. A títo chcú zatvárať za názor. Za názor. Kresťanský demokrati. A už vôbec portfólium kresťana. Kresťana. Európska únia... Áno, ale iba ekonomická, hospodárska spolupráca a rozšíri ju na euroazijský priestor. Nie, aby na protiruských sankciách Američania zarábali a iné nemecké a britské firmy, ale nám zakazujú s Rusmi obchodovať. No tak. A toto on ide podporovať namiesto toho, aby povedal objektívny a normálny kritický názor na Európsku úniu. V Európskej únii sa treba správať, keď ste členom, normálne, dôstojne.
No. Máme telefón, dáme si jeden telefón. Áno, počujeme sa?
Áno, môžem?
Áno, môžete.
Pekne vás pozdravujem.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Áno, počujeme
pekne
sa.
Pekne vás pozdravujem, pán Poláček, pekne vás pozdravujem, aj pána doktora, pekne pozdravujem.
Dobrý večer.
Môžem sa opýtať?
Áno, pýtajte sa.
Pána doktora, pán doktor, ja som videl to video z minulého týždňa, keď ste zastupovali na disciplinárnom súde pána doktora Dohňanského.
Áno.
Mráz mi behá po chrbte, čo sa to deje.
A títo predostierajú, že tu je dôveryhodná justícia.
Pán doktor, vy stále opakujete, že raz nastúpi právny štát, ale toto už nemá charakteristiku absolútne. Toto ja neverím, že to raz nastúpi. Ako
nastúpi, buďte si istí, že nastúpi. Toto právne bezvedomie, ktoré už v podstate preraslo do právnej kómy, musí skončiť, všetko raz skončí. A budú sa zodpovedať títo ľudia. Budú. Vrátane Čižnára, ktorý nezačal trestné stíhať, ako sme s pánom Polačekom rozprávali tu.
Mám v Brne priateľa.
Propagátorov vojny.
Mám v Brne priateľa súdcu najvyššieho súdu. Ja som ho na toto upozornil, on o tom nevedel. A on mi on to pozeral, to video o toho pátka Dania, a to som ho upozornil a hovorí, počúvaj, po hodine on mi hovorí, toto musí byť taká fotomontáž, alebo to není možné.
Tak ako nezmal byť na pojednávaní. Nezmal byť tiež na pojednávaní. Tak ako
dobre pozri a
počúvaj. Veď tam bolo 20 ľudí, 30 ľudí. Ej, tak ako video, ako by mohlo byť neautentické. Veď tí ľudia by hovorili.
Ja som mu to povedal a hovorím, veď tam dobre pozeraj. Tí sa za hlavu chytajú v tom Brne na najvyššom súde trestného kolegia, jeden kamarát, nechcem ho menovať, oni sa za hlavu chytajú. Tá pani, ktorá to tam, tá nešťastnica, neviem, kto hľadal tieto sudcovské skúšky vôbec urobiť, oni povedali, že to není možné, že to je proste, že to či na Silvestra toto dávať, no ale už keď vás počuli,
presne, to je desivé.
Oni ho poznajú, toho pána doktora Dohňanského, že ten sa rozčúlil.
No, presne to som aj v minule hovoril, že keď už sa Dohňanský rozčúlil, tak moja zvýšená intenzita hlasu bola úplne na mieste, lebo ja som slušne rozprával, ale keď pred vašimi očami traja sudcovia najvyššieho súdu, ona nepozná trestný poriadok, nenaštuduje si veci, nemá pripojený spis, no mohol by som ja ísť na pojednávanie s okoličaním a základný spis by som si nepripojil a vychádzal by som iba z obžaloby prokurátora alebo z odvolania. Veď to je dačo desivé. A čo tá osoba robí v Brezne? V Brezne, keď pojednáva, nemá tam troch sudcov najvyššieho súdu, nie sú tam advokáti, nie je tam verejnosť a je tam chudáčik obžalovaný za nejakú kávu alebo bedničku víno.
Ale ten samotný princíp, ako môže... Ja vás preruším.
No veď hovorím, toto chcem povedať.
Ja vás preruším, ako môže vlastne nejaká okresná súdkyňa rozhodovať o sudcovi najvyššieho súdu.
To som dnes na pojednávaní povedal. Preruším vás. V dnešnom pojednávaní. Hovorím, pani kolegyne, ako pri všetkej úcte, ja viem, aký je idiotský zákon, hej, ale legislatívny idiotizmus politikov, ktorí krádnu a ktorí prijímajú také zákony, vás neospravedlňuje. Ja som chcel zaviesť disciplinárne senáty z emeritných sudcov bývalých najvyššieho súdu a prokurátorov generálnej prokuratúry. Smer to zamietol. No. A teraz je legislatívny stav taký, aký je, že sudca okresného súdu ide pojednávať sudcu najvyššieho súdu. Tak som im povedal, pokiaľ by ste mali len štipku rozumovej inteligencie, keď vás nahovárali do disciplinárneho senátu, tak pokiaľ to nebola personálno-korupčná kariéra za tým, že vás dajú potom na krajský súd, tak ste boli povinní predsedovi súdu povedať, nedám účasť na členstvo v disciplinárnom senáte, lebo ja nemôžem pojednávať sudcu najvyššieho súdu. Tak ako obvodný lekár Poprade nemôže byť členom disciplinárnej komisie, aby posudzoval operačné zákroky operátora na kardiovaskulárnom. Preto keď hovorím, hej, že poslanci prijímajú idiotskú legislatívu, to je ešte mierny výraz. Preto títo poslanci hlasovali za zrušenie amnestie a títo nás reprezentujú a tí berú plat. A takéto zákony prijímajú. Vedia, aké zákony prijímajú. Nevedia, lebo nič nečítajú. Rozumiete?
Len to potom naozaj speje ku rozvratu štátu.
No veď to je zámer. To je zámer.
Áno. To tento kamarát, tento právnik, ja ho nechcem menovať, on je stresného kolegia dokonca.
No ale ho treba menovať, veďte, čo sa máme čo báť? Ho treba menovať.
Nemôžem, to sa nedá.
On sa za hlavu chytal.
Tak ja poznám českých sudcov najvyššieho súdu, veď my sme mali bilaterálky.
Určite. On mi hovorí, počúvaj, do Hňanského, oni toto robia 35-ročným trestným sudcom, to je špička trestného súdnictva.
Presne
na Slovensku.
A Švecová ho šikanovala, zabranila, že by sa stal predsedom Senátu, zrušila mu prácu doma, vytvorila nezákonnú komisiu 5 členov, ktorá mu mala vtrhnúť do ubytovne za to, že mal svoj názor a povedal aj v rozhodnutí, teda kde sme boli, že inšpekcia je nezákonná. O čom hovoria teraz už všetci? A tento človek je šikanovaný.
Počúvajte ma, takéhoto chlapa, to si žiadna krajina, to ani nepočujete, že by si vo vlastných radoch ničili vôbec takéhoto človeka. Každý je pyšný, že má takých sudcov v najvyššom súde. To je neskutočné začo.
Som rád, že ste, ja neviem, hej, ale som rád, že ste toto poukázali a že to vnímate takto. Ľuďom treba otvárať oči, pretože, pozrite, tu táto demagogia, keď máte iný názor, hej, tak vás treba zavrieť, hej.
Ale to k tomu speje, áno, tie zákony sú tak postavené.
Dobre, viete čo, čas sa nám kráti.
Veľmi pekne vás pozdravujem, pán doktor, a do Dudinieca liečiť.
No prídem na rehabilitáciu už začiatkom júla som si dal termín, aj s manželkou, lebo ja bez manželky nechodím.
Začiatkom júla. Aj pána moderátora Poláčka pozývam na reštauráciu na parádny obed.
No. To by bola korupcia. Vo vzťahu ku mne by to bola určite korupcia. Ale u iných miliardy nie sú korupciou.
Prajem vám pekný večer a ďakujem pán moderátor.
Dobre, ďakujeme za
zavolanie. Dobrú noc.
Dáme si pesničku.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. Can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movies shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go.
I'll see you there. We can't forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown, things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you.
Takže hneď zaujímavá informácia. Pani Remišová poslankyňa, či ona sa zdala vlastne už mandátu, že? Či,
neviem, čo je s ňou, ale to je ten výkvet, ktorý keď zapnete chladničku, hej, televízor všade vyskočí Remišová.
Poslankyňa Olano Veronika Remišová tvrdí teda, že ste telefonovali s Harabinom. No, ale vy...
Teda, že Harabin telefonoval so Sadikim, hej?
Teda, pardon, hej, že ste telefonovali...
Vidíte, že ste tiež unavení.
No, viete, čo
no, tak ako keď robíte celý deň...
Syrii, hej, takže od rána do večera.
No, tak viete, prečo, tak to vidno aj to na každom človeku.
No, a máte na stole vlastne už rozhodnutie toho súdu, že neexistuje žiaden dôkaz o tom, že by ste telefonovali s Bakim Sadikim a 150 000 eur vám bolo prisúdené. Takže predpokladám, že i budete konfrontovať pani Remišovú.
No, pozrite, ja to asi chcela byť zaujímavá, alebo zrejme ju do toho dokopal pán Lipšic, hej, lebo to je Lipšic Cio Sadikiada, alebo Grendelo Sadikiada, veď som to viackrát povedal. No ale na pani Remišovu sa veľmi teším. Už jej pripravujem žalobu na ochranu osobnosti. Ona môže kvákať, ale do chladničky aj do mikrovlnky. Keď už kváka na verejnosť, alebo rozpráva na verejnosť, lebo by mala dôstojne rozprávať, preto hovorím, že kváka, pretože klame, tak ako Britík a Američania kvákajú a podsúvajú nám lož a nepravdu. V tomto prípade, keď si zobrala meno a prezvisko do úst Harabina, no tak jej garantujem, že si ju podám na súde a pripravujem jej žalobu na ochranu osobnosti. Má dve možnosti, pani Remišová. Prvú, že sa verejne a hlboko ospravedlní, lebo iba keď verejne a nie hlboko, tak žaloba pôjde na ňu. A dávam ja tu na pred celou verejnosťou verejné vyhlásenie a verejný prísľub, že keď pani Remišová, či už pred súdom, alebo na súde, predloží magnetofonovú pásku, tak ako to mali v iných prípadoch, alebo prepis originálny, ja dávam verejný prísľub, že jej zaplatím 150 000 eur. No. Ja, tu, cez vaše rádio, a môžete jej poslať link potom. Tak ako pošlite link z tejto relácie Čižnárovi, že pokiaľ nevie, že má ich trestne stíhať, tak ako ste aj vy analýzu robili samotného trestného činu, no tak pošlite im link, aby sa nevyhovárali, keď nastúpi právny štát.
Rozhodne nás počúvajú, to dneska už vieme, veľmi pozorní. Jednak prokurátori, NAKA, sudcovia a podobne. Takže sú upozornení títo všetci predstavitelia, že naši nielen tí politici, ale aj ľudia, ktorí píšu o týchto udalostiach a nevyjadrujú sa tak... a vyjadrujú sa tak, že obhajujú tieto aktivity, dopúšťajú sa trestného činu, hovorím, s tým trestom odňatia slobody 10 až 25 rokov. Máme telefón, počujeme sa.
No, pozdravím Juraj vás, ano? Pána Harabina, Peter Nemecov. Počujeme?
Áno, počujeme sa.
No, ja mám taký tento jeden a jednu otázku na pána Harabina. Vieme o tom, že no, druhé roctutu, hej, akože radšej, ako by mal odvolať Gašpara. A minule, keď bol Gašpar...
Ja vám do toho môžem vstúpiť?
No, jasne.
Ja vám jednu vec poviem, že ja by som chcel mať sebavedomie, a ale asi ani nechcel. Sebavedomie pána Drickera. Viete, zobrať rezor ministerstva vnútra. Ja robím vyše 35 rokov trestné právo. Čiže moja agenda je trestné a policajné právo tak na 70% činnosti ministerstva vnútra. Nikdy by som si to nedovolil. Lebo v takom rezorte musí byť profesionál. Viete, to je to, čo som ja povedal. Čím hlubší člen vlády, tým lepší minister. Títo ľudia sú schopní normálne zobrať aj riaditeľa hviezdného mestečka a riadiť kozmické lety. Ale takto vyzerá polícia. Takto vyzerá polícia, lebo začalo to Palkom, Lipšicom, Kaliňákom, hej, pochádza z prostredia kriminálneho Steinhibla, hej, a Dricker je už vyvrcholený. No, hovorte, lebo mal myšlienku.
Áno, vieme, že bol poštár, nie?
No veď pre krízový manažer.
No, minister zdravotníctva, veď to máte pravdu, to je jasné. Asi by zobral všetko, on všetko vie.
No veď presne, a takto krvácame aj v ekonomike, školstve, hej, vo vzdelaní, v zdravotníctve, no áno. Vo vede, v justícii ja nehovorím, no takto krvácame, lebo takíto sú to ľudia, ktorí sú na postoch ministrov.
Zdravotníctvo dorobil tak, že to treba všetko sprivatizovať.
No veď však doktor Janco hovoril tam, že koľko tam sa ulialo a no, koľko tam je miliard škody.
No, ja mám otázku takú. Vieme, že pán Gašpar odstúpi koncom mája, 29. som dneska čítal. Odstúpi.
Áno, prebehli také mediálne správy.
30. Áno, že to je čo za doba toto? Nie, ja tomu nerozumiem. V tom kocúrkove, v tom našej politickom kocúrkove. To je čo, aký to má význam? Minule, keď bol pán Gašpar na Exprese a ten Zavodský, či kto, ten moderátor, keď sa opýtal, že aký má on aké má...
Dobre, a čo vám na tom vadí?
No to mi vadí, že predsa... Ježišmaria, však minister odstúpi za 2 týždne a policajný prezident, ktorý je pod ním, ktorý je pod ním, tak odstúpi za 2 mesiace, ale veď to ja nechápem tomuto. Ja to jednoducho nerozumiem tomuto. Ale idem ho povedať, že ten pán Gašpar bol minule na Exprese, na tom Radio Exprese, to je jedno po obede, mal tam rozhovor ten, že za čo je on zodpovedný. Pýtal sa ho ten moderátor, za čo zodpovedá policii. Do vyšetrovania nezasahuje, odpovedal. On nezodpovedá za vsadzovanie policajtov, on nezodpovedá za to, on nezodpovedá vlastne za nič. Je vôbec táto funkcia, pán Harabin, nie je to zbytočná funkcia v tom policajnom zbore?
Ja vám poviem, nie je to zbytočná funkcia, je to administratívny pracovník, ktorý riadi vlastne rezort policie. V podstate je to úradník, policajný úradník, najvyšší policajný úradník. Je fakt, že môže túto funkciu vykonávať v podstate aj nejaký iný úradník, ale bolo by lepšie, keby to bol odborník, aby vedel vlastne, o čo tam ide. Ale v princípe to nie je vyšetrovateľ, nerozhoduje, nezasahuje do vyšetrovania a tak ďalej. Len proste posúva krabice.
Má personálne právomoci.
Má personálne právomoci. Ale samotní úradníci podľa zákona, policajní úradníci nie sú odvolateľní, rozumiete? Čiže odvolanie alebo zmena na tomto poste absolútne nič nerieši. Musí sa zmeniť úplne akože celý zákon o policajnom.
Prvá je vec, že inšpekcia musí byť samostatným tvarom. Vôbec nie pod generálnou prokurátorou, lebo tam je taký istý politický
návrh. Ale ináč samotný Drucker ešte pred svojím odchodom pripravil zákon, ten je momentálne v parlamente a inšpekcia bude oddelená...
Ale na generálnu prokuratúru.
Nie.
Ako?
Bude to tak, že bude vlastne vláda rozhodovať o obsadení tejto funkcie. Čiže bude to formálne administratívne súčasťou ministerstva vnútra, ale minister vnútra do toho nebude môcť zasahovať priamo.
Treba ešte k tej funkcii a potom vám poviem, aký vzhľadom na tieto špecifické situácie a korupčné prostredie, ktoré tu je, je potrebné s inšpekciou urobiť niečo iné. Poprvé, tak ako predsedom Najvyššieho súdu, alebo predsedom okresného, alebo prokurátorom generálnym, alebo okresnej prokuratúry, okresným, krajským, musí byť človek, ktorý je tohto kolektívu najlepší. Profesionálne najlepší, odborne, kvalitatívne, charakterovo, ktorý je prírodzenou autoritou. To znamená, že mal by vzísť z tohto kolektívu. To je prvá vec. Lebo policajný prezident, pokiaľ ja napríklad na mieste Gašpara by som ako nikdy neodstúpil. Pozrite, čo so mnou robili, aké disciplinárne stíhania, aké tlaky, keď pripravili lampu, všetci sa smiali, hej. Ja viem, o čo išlo a o čo sa hralo, hej. No, čiže chcem povedať, že policajný prezident, keď konal zákonne, tak nemá dôvod odstupovať. A už vôbec nie pod tlakom Remišovej alebo Matoviča. Hej. To je úplne smiešné. A toto vyjadrenie, hej, že teda je tu veľký tlak. Aký tlak? Koľko disciplinárnych stíhaní na neho podali? Koľko? Koľko? Na mňa 7. 3 roky ma šikanujú. Vzdal som sa funkcie sudcu. Nikdy. Keď konám zákonne.
Ináč,
a minister, nedám si diktovať od politikov.
Ináč minister Drucker presne toto povedal. Preskúmal činnosť riaditeľa policajného
zboru. Tak prečo odstupuje potom?
No to je tiež...
No tak ako to...
Po rozhovore takto, on neodstúpil, na tlačovej konferencii do obeda povedal, že neodstupuje. Po rozhovore s premiérom Pellegrinim odstúpil. Bohužiaľ, možno...
Ako si Pellegrini dovolí, teraz modelujme situáciu, odhľadnúť od situácie, hej?
Áno.
Pellegrini, Gašpar, hej, Slniečkári, mimovládky. Ako vôbec si dovoluje on vyzývať policajného prezidenta, aby odstúpil? Ako? Ako? Veď to nie je politická funkcia.
Nie, je to odborná funkcia, takže je to skutočne na pováženie, že prečo...
Vôbec, že toto môže byť predmetom rokovania. Ja byť Gašparom, tak ani na rokovanie s premiérom nejdem, si vyprosím, pán premiér. My sme tu na to, aby sme šetrili trestné činy.
A v prípade aj váš trestný čin, keby o to išlo.
Aj presne tak, aj Pellegrini. Trestný čin s propagáciou vojny.
Napríklad.
Napríklad. Hej. No, takže, ale pokiaľ ide o tú inšpekciu.
Celkom zaujímavo sme to rozobrali.
Hej, hej, hej.
Ukazuje sa,
že... Tak bude je svojprávny, alebo nie je svojprávny. A keď pod tlakom odstupuje, znamená,
že, nie je
že ho politicky vydierali aj predtým. Alebo ináč ho politicky dirigovali. No ako je toto možné? Hej. Ale policajná inšpekcia, pokiaľ bude vzhľadom na tieto politicko-špecifické problémy, jedine atypické riešenie môže odpolitizovať inšpekciu. Personálne, rozpočtovo, samostatná agentúra a bez zásahu politikov, pokiaľ ide o menovanie. Čiže napríklad si viem predstaviť takýto model, aby odpolitizovaný generálny prokurátor, lebo prokuratúra v podstate dozoruje celé policajné konanie, vyšetrovanie a musí vedieť, kto aký je z týchto policajtov, vyšetrovateľov. Čiže na návrh generálneho prokurátora by mal napríklad vzhľadom na túto špecifickú, je to atypické, menovať policajného prezidenta súdna rada.
Ja len poviem...
Napríklad... Hovorím, je to atypické riešenie.
Ja len poviem, že čo sa vlastne...
A malo by mať funkčné obdobie 6 alebo 7 rokov, čo by presahovalo vládne obdobie po štvoročných parlamentných voľbách.
Ja len poviem, že prečo vlastne musí byť člen našej vlády takisto súdený, vyšetrovaný a súdený za podporu vojny. Viete o tom, že manžel britskej premiérky Mayovej, je najväčší akcionár spoločnosti BAE, to znamená spoločnosti, ktorá poslala lietadla britskej vlády na Sýriu a jej akcie prudko zrástli. V podstate naši reprezentanti nielen podporujú vojnu, podporujú ten najväčší...
Ale túto superkorupciu, ktorá je za touto vojnou, ešte superekonomickú korupciu.
Toto je superkorupcia.
A britský veľvyslanec si dovolí v hostiteľskej krajine hovoriť, že on je sklamaný. No tak ako toto môžu akceptovať iba nedôstojní reprezentanti štátu.
Je sklamaný, že sme nepodporili rast akcií spoločnosti Baje, ktorú vlastní, alebo je najväčším akcionárom manžel.
Je toto štandardné tu a fakt sa treba nad tým usmievať. Hej? A budú pumpovať verejnosť, verejnú mienku samými lžami, nepravdami a klamstvami. No.
Dobre. Máte ešte niečo?
No, tak, môj názor je na to taký, hej, že teda odpolitizovaná súdna rada by mala menovať, ale na návrh generálneho prokurátora, lebo ten by mal vybrať osobu. Hej, odborník, ale keď ju budú vyberať túto osobu vo vláde, no tak ako prvé, čo je, tam musí byť závislý, aby ho vybrali oni, politici.
No, takto, ešte rýchlo nejaké otázky a odpovede, kde sa dá objednať kniha pána Harabina, tak www.martinus.sk, ale tam...
Alebo Pantarej, alebo... ale aj je sudnosť.sk, tam je internetový predaj, shop.
Tam, či je sudnosť.sk, či je www.sudnosť.sk. Dobre, nejaký pán sa pýta, Milan sa pýta, má otázku ohľadom policajnej inšpekcie. Podľa rozhodnutia súdu nemá byť policajná inšpekcia pod ministerstvom vnútra. Kto je za tento stav zodpovedný a či by spätne nemala byť trestne stíhaná?
Samozrejme, mal by byť trestne stíhaný Kaliňák a Lipšic.
Lucia Žitňanská, ktorá v tejto veci nekonala, lebo mala vlastne pred sebou rozhodnutie najvyššieho súdu a 2 roky vlastne bola ministerka.
Tu treba povedať, že Žitňanská je zodpovedná za to, že za 2 roky nepripravila nič, alebo politicky nepresadila. Od roku 2015 existuje rozhodnutie 5-členného senátu najvyššieho súdu o tom, že inšpekcia pod Kaliňákom ministra vnútra je nezákonná. My sme tam jasne povedali, aké nezákonné kroky urobil Kaliňák, ktorý ju vyňal z policajného zboru. Nezákonne zákon, ani trestný poriadok, ani policajný zákon, ani kompetenčný to nepredpokladá. A Lipšic ju dal pod práve priame velenie ministra vnútra 2010. Tiež postavili sa títo dvaja opatrením uverejneným vo vestniku alebo nariadením nad 150 poslancov. No, a Kaliňák vtedy urobil tlačovku, že Harabin nečítal zákon. A Fico povedal, premiér, hej, že stojí si za svojím ministrom a všetko urobíme, aby sme rozhodnutie zvrátili. No a tu máte Čižnára, ktorý keď to počúval, je zodpovedný za to, že by sa realizovalo rozhodnutie najvyššieho súdu, neurobil nič a nezačal trestne stíhať minimálne Kaliňáka a Lipšica, ktorí majú v rozsudku napísané, čo všetko porušili, že zneužili právomoc verejného činiteľa.
Takže to...
Žitňanská je v tom a nie je v portfóliu zákon o policajnom zbore, aby legislatívne ona to pripravovala.
Dobre. Teda
portfóliu podľa kompetenčného zákona na ministerstve spravodlivosti. Ale tým, že tvrdila niečo, že inšpekcia nemôže byť pod Kaliňákom v marci 2016 a potom 2 roky akože pripravovali aj s Kaliňákom to, že ako nepripraviť nič.
To bolo v podstate všetko. Vyčerpali sme čas. Ďakujem doktorovi Harabinovi za účasť v dnešnej relácii. O
týždeň sa to príliš rýchlo to prešlo.
Prešlo to dneska rýchlo. Takže pekný večer prajem. Ďakujem.
No a ja posluchačom vysielača a šírte osvetu. Šírte osvetu, hej, aby sa nám nestalo, že nás budú hlinovci a meškovci a plichtikovci a sibilovci zatvárať za to, že si dovolíme mať svoj názor a nesme ochotní tolerovať vojnu a agresiu.
Dobre, takže to bolo z dnešnej relácie o práve za
dobrú noc.
A ľúčia s vami Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.